Salom azizlar. Xudo sizni sevishini qanday bilsangiz bo'ladi? O'ziga juda ko'p dalillar beradi. Xudo sizni sevishini aytadi. Siz hech qachon uning nazaridan chetda emassiz. U sizning hayotingizdagi har bir narsaga e'tibor beradi. U sizga har qanday xursandchilikdan zavq olish qobiliyatini bergan. Uning hayotingizda ajoyib rejalari bor. U sizni kechiradi. O'ziga sevgi bilan sabr toqat qiladi. Xudo sizni siz tasavvur qila olishingizdan cheksiz daraja ko'proq sevadi. Buning eng yuksak ifodasi Xudo o'g'lining siz uchun qurbon bo'lganligidir. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Agar siz Xudoga qanchalar qadrli ekanligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, qo'llari xoshda yoyilgan va sizga: "Men seni shunchalar sevaman. Men sensiz yashagandan ko'ra o'limni afzal ko'rdim" deb aytayotgan Masihga qarang. Xudo zolim qul boshqaruvchi yoki bizni taslim bo'lishga majbur qiladigan zo'ravon emas. U bizning xohishimizni sindirishga harakat qilmaydi, lekin bizni sevgi bilan o'ziga qaratib, o'zimizni unga erkin topshirishimizni xohlaydi. Xudo sevuvchi va ozod qiluvchidir va unga taslim bo'lish bizga qullik emas, balki erkinlik olib keladi. Agar biz Isoga o'zimizni to'liq bag'ishlasak, biz uning zolimi emas, balki qutqaruvchi boshliq emas, balki birodar, diktator emas, balki do'st ekanligini bilib olamiz. Butunlay taslim bo'lishimizga ikkinchi to'siq bu mag'rurlikdir. Biz faqatgina yaratilgan bo'lib, hamma narsani bajara olmasligimizni tan olishni xohlamaymiz. Bu eng qadimgi vasvasadir. Sen Xudoga o'xshab qolasan. Ushbu istak, ya'ni butunlay nazorat qilish, bizning hayotimizdagi ko'p stressga sabab bo'ladi. Bizning hayotimiz kurashdir. Lekin ko'p kishilar bu kurash xuddi Yoqubnikiga o'xshab, aslida Xudo bilan kurash ekanligini tushunmaydilar. Biz Xudo bo'lishni xohlaymiz va bu kurashda g'alaba qozonishimizga hech qanday yo'l yo'q. Eden Tozer aytganidek, ko'pchilik haligacha azob chekayotganligi, haligacha qidirib yurganligi, haligacha juda oz o'sishda ekanligini asosiy sababi ular o'zlarining oxirlariga yetib kelmaganliklaridadir. Biz hali ham buyruqlar berishga harakat qilyapmiz va Xudoning bizdagi ishiga xalal beryapmiz. Biz Xudo emasmiz va hech qachon bo'la olmaymiz ham. Biz insonlarmiz. Agar biz Xudo bo'lishga harakat qilsak, shunda biz aynan shu narsani xohlagan shaytonga o'xshab qolamiz. Biz o'zimizning inson ekanligimizni ongimizda tushunamiz, ammo uni his qilmaymiz. O'zimizning chegaralanganligimiz bilan ro'baro kelsak, biz g'azab, jahl va qahr bilan harakat qilamiz. Biz balandroq yoki pastroq, aqlliroq, kuchliroq, qobiliyatliroq, go'zalroq va boyroq bo'lishni xohlaymiz. Biz buning hammasiga ega bo'lishni va ularni bajarishni xohlaymiz. Va qachonki bu narsa sodir bo'lmasa, biz xafa bo'lamiz. Shuning bilan birga, qachonki Xudo boshqalarga bizda mavjud bo'lmagan fazilatni ko'rsak, biz hasad, rashq va o'zimizga achinishni his qilamiz. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.